Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները. Հայաստանն աննախադեպ աճի արձանագրել աշխարհի բարեկեցիկ երկրների շարքում, Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը հերթական սկանդալի կենտրոնում, կառավարությունը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մինչև 2024 թվականը շուրջ $400 միլիոն շրջանառություն է կանխատեսում, բողոքի ակցիա Երևանի պետհամասարանում ուսանողները բուհի ղեկավարությունից պահանջում են պարտադիր դարձնել հայոց լեզու, հայոց պատմություն, գրականություն առարկաները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 27-ից 28-ը աշխատանքային այցով մեկնելու է ՂՌԶՍՏԱՆ։ Նա Բիշկեքում մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստին։ Նշեմ, որ Յուրի Խաչատուրովի պաշտոնանկությունից հետո ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հարցը մինչև հիմա լուծված չէ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյան այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ալբանիայի նախագահ Իլիր Մետային Տիրանայի մերձակայքում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ։ Երեկ Ալբանիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 23, վիրավորվել շուրջ 650 մարդ, հազարավոր ալբանացիներ մնացել են առանց կացարանի, անօթևանների համար վրաններ են տեղադրվել, փրկարարական աշխատանքները և մարդասիրական օգնության տրամադրումը շարունակվում է։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովի նախագահը նամակ է հղել Սպիտակ տուն, նախագահ Դոնալդ Թրամփին հրավիրելով դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել նրա իսկ իմփիչմենթի լսումներին։ Թրամփը դեռևս չի արձագանքել նամակին։ Դատական հարցերով հանձնաժողովի լսումները նշանակում է, որ այդ հանձնաժողովը արդեն պետք է գնահատի հավաքված ապացույցները, և եթե որոշվի Թրամփին պաշտոնանք անելու բավարար հիմքեր կան, ապա պետք է համապատասխան հոդված կազմվի և քվեարկության դրվի ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում, որտեղ մեծամասնություն են կազմում դեմոկրատները։ Երեկ Դոմինիկյան Հանրապետությունում տեղի ունեցած ավտոբուսի վթարի հետևանքով առնվազն 20 զբոսաշրջիկ տուժել է, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Վենեսուելայում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտնել է, որ ավտոբուսի 41 ուղևորներից 39 Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին, 27 ռուսաստանցիներ տեղափոխվել են հիվանդանոց, մի քանիսի վիճակը ծանր է, վիրավորների թվում 8 երեխա կա։ Օդանավակայան ուղևորվելիս ավտոբուսը բախվել էր Բեռնատարին և կողաշրջվել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց դատախազ Կարեն Բիշարյանին բացարձակ ներկայացնելու Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը։ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալի պաշտպանական թիմը պնդում է, որ ընդամենը ամիսներ առաջ նույն Բիշարյանը հայտարարում էր, որ Քոչարյանին անգամ որպես վկահարձակնելու կարիք չկա։ Միջդեռ հեղափոխությունից հետո նա մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր է նշում։ Մեղադրվող կողմի փաստաբանները պնդում են, դատախազը կամ հեղափոխությունից առաջ էր պատվեր կատարում, կամ հեղափոխությունից հետո։ Դատավոր Դանիբեկյանը, սակայն, ինչպես նշվում է, այսօր հրապարակված նրա հիմնավորումներում շեշտում է, դատախազը գործում է ներքին համոզմամբ և Քոչարյանի կալանքի հարցի վերաբերյալ պաշտպանության կողմի դիրքորոշման հետ չհամաձայնվելը չի կարող դիտվել որպես կողմնակալություն։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը եզրահանգել է, որ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի գործողություններում կանխակալ վերաբերմունք չկա։ Այս մասին տեղեկանում ենք դատալեքս տեղեկատվական պաշտոնական կայքեջում տեղադրված որոշումից։ Անցած շաբաթ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերյան Օհանյանի փաստաբաններն էին միջնորդել դատարանին հեռացնել դատախազ Պետրոսյանին այս գործից, պնդելով դատախազը կողմնակալ է և նախաքննության ժամանակ խախտել է մեղադրյալների իրավունքները։ Դատարանը գտել է, որ պաշտպանության կողմը չի վկայակոչել որևէ հանգամանք, որը կբացառի այս քրեական գործի մեղադրական զրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի մասնակցությունը բանակցությունը դատավարությանը։ Ազատության է զրույցում սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբան Հովհաննես Խուդուանը պնդեց. Այս որոշմամբ դատավորը հաստատել է դատախազի թույլ տված խախտումները։
Խախտումների դրույթի ամենասավալին այն է, որ նման վերաբերմունքը դատարանի կողմից թույլ է տալիս այն դատաների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում դատախազության կողմից, երբ որ տեսնում ենք, որ դատախազը օրինականի մեջ դատական ակտը կարող է վիճարկի կամ չկատարի, ու մեկ այլ դատավոր կամ հենց նույն դատական ակտը կատարած դատավորը հետամուտ չի լինում, որ դատավարական կոնկրետ մասնակիցը իր կարգավիճակում մնա և դատարանի որոշումները կասկածի տակ չդնի։ Դա հենց ամենամեծ բարմալիքն է, որ դատական համակարգի նկատմամբ կարա լինի։
Անցած շաբաթ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդուանը առնվազն 10 խախտում էր վկայակոչել, բայց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը շեշտել է, քննիչի թույլ տված խախտումները հետագայում հիմնավոր կամ էլ ոչ իրավաչափ ճանաչվելը չի կարող բավարար հիմք լինել դատախազի կանխակալ վերաբերմունքը արձանագրելու համար։ Փաստաբան Խուդուանը մասնավորապես նշել էր, որ քննիչը Քոչարյանի և նրա որդիների գույքն անօրինական է կալանքի տակ առել, այս հանգամանքն անգամ դատարանն է ճանաչել որպես իրավունքների խախտում։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը գրում է նաև, որ դատախազը գործում է ներքին համոզմամբ և Քոչարյանի կալանքի հարցի վերաբերյալ պաշտպանության կողմի դիրքորոշման հետ չհամաձայնվելը չի կարող դիտվել որպես կողմնակալություն։
Հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Արատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի մասնակցությամբ հերթական միջադեպն այս անգամ տեղի է ունեցել Վարսավիրանոցում։ Վեճի մի մասնակիցը Վարսավիրը խուսափում է տեսախցիկների առաջ մանրամասներ պատմելու, սակայն հայտնի է, որ նա միջադեպից հետո հեռացել է նոր կյանքից և այժմ այլ գյուղում է աշխատում։ Մարզպետն իր հերթին ապա տեղեկատվություն է որակում միջադեպի վերաբերյալ խոսակցությունները, ինչը իրականում տեղի ունեցել, Նարան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի վարորդը մի քանի այլ երիտասարդների հետ գնացել ու պարզաբանում է պահանջել Վարսավիրից, ով չի կարողացել մարզպետին արտահերթ սպասարկել։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Վարսավիրի հայրը։ Ինքը մարզպետը հերքում է, թե նման միջադեպ է տեղի ունեցել։
Մարզպետն է ուզել գնալ, ասենք, մազերը ինչ-որ կդրի, թե ինչ-որ մի թեթև թեթևաց։ Սերոպի մոտ այդ հերոպեին, այդ ժամին կինը նստած եղել, ինքը կնոջ Վարսավիրել է, և այդ Հրոպեին պատասխանել է, որ մոտս հաճախորդ կա, չեմ կարող դուզ ընդունել։ Ինձ թվում է, երևի ասել է, չի դեմ, ուրիշ ինչ ասել բան, ու դրանից հետո ինչ-որ տղաներ են եկես Հրոպին քաշքշել են, թե ինչտես բան է, ինչ-որ տեղ ունեցել։
Հենց ամենասկզբից դա սուտ է, քանի որ դա զրպարտություն, քանի որ ես առհասարակ այդ օրը իր մոտ վարսարդրման սրա չեմ գնացել։
Տեղի ունեցածը քաշքշուկ որակող Բարֆանյաններն այնքան էլ հակված չէին այս թեմայից խոսել, հատկապես ազատության այն հարցից հետո, թե արդյոք իրավապաները հետաքրքրվել են միջադեպով։ Իսկ միջադեպի մասին Վարսավիրի հայրենի տափերական գյուղում շատերն էին տեղյակ, ամենայնդեպս արձագանքներն էին այդպիսին, երբ փորձում էինք գտնել Վարսավիր Սերոփի տունը, բայց տեսախցիկների առաջ խոսել չցանկացան։
Երևի թե ասել են, որ ինչու ես այդպես բան արել, ինչու որ կարել էր զիջել, անել, բան ես կոմենքում, ասել է, ես չեմ կարող կնոջը, ասենք, հաթորի վրայից վերկացնեմ, բերեմ, ասեմ, եկեք նստեք, տենց ինչ-որ մի բան, ես այդքան բանը, ստույգ տեղեկություններ չունեմ, ու ինչ-որ քաշքշոց է տեղի ունեցել, թե երևի քաշքշոց ասելով, թե ներս են մտել երևի հարցել են, թե ինչի չես արել, բան, տենց ոչ թե քաշել, երևի գորգորալով խոսել են, տենց մի բան ու թողը գնացել են։
Մարզպետի չստացված սանրվածքը հարևան Նորքյանք գյուղում Վարսավիր աշխատող Սերո Բարֆյանի փոքրիկ բիզնեսի տեղափոխման պատճառ է դարձել։
Այդ առիթով ես էլ ինքնել որոշեցինք, որ ինքը Նորքյանքում աշխատել շարունակել միտք չունի։
Վարսավիրի հետ զրուցել մեզ չհաջողվեց, իսկ ահա Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը, ով երեկ ուշ երեկոյան մասնակցում էր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստին, ազատությանն ասաց, պատրաստ է պարզաբանումներ ներկայացնել իրավապաներին, քանի որ միջադեպի մասին պնդումները ապա տեղեկատվություն են։
Այլ թեմաների մասին Հայաստանի տնտեսության գերակայչյուխ հայտարված բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջիկա տարիներին աննախադեպ առաջընթաց են ակնկալում։ Ոլորտի պատասխանատուների հավակնոտ կանխատեսումները իրականություն դառնալու դեպքում ոչ միայն կբարեփոխվի տնտեսության կառուցվածք, այլ նաև շեշտակիորեն կնվազեցնի հանքարդյունաբերությունից Հայաստանի կախվածությունը։ Սարգիս Հարությունյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հետ։
Նախորդ 5 տարիներին հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի հայ-թեքի ծավալները ավելի քան կրկնապատկվել են եւ ծրագրվում է առաջիկա 5 տարիներին ոլորտում գրանցել առնվազն 60%-աչ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի շրջանառությունը հասցնելով $400 միլիոն։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման թվեր հրապարակեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, հավելելով, որ նաև նախատեսվում է մինչև 2024 թվականը Հայաստանում հիմնել մինչև $100 միլիոն կարողությամբ վենչուրային հիմնադրամ, որը կֆինանսավորի ոլորտի ձեռնարկություններին։
Հայտեք իր մեջ ներառում է և ծրագրային ապահովում, և սարքաշինություն, սարքեր, ասենք, էլեկտրոնիկա, միկրոէլեկտրոնիկա,
և սոֆթվեր, և հարդվեր,
և սիստեմներ։ Եվ այդ առումով մենք նաև հիմա վիճակագրական կոմիտեի և այլ մեր գործընկերների հետ փորձում ենք դա հստակեցնենք և ստանդարտեցնենք, և որպեսզի դրանով կարողանանք առաջ գնանք։ Ես կարող եմ ասել, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում առնվազն 25%-ով աճել է այս ոլորտը տարեկան,
սոֆթվերը,
հարդվերը միասին։ Եվ այս պահին, եթե խոսենք շրջանառության թվերով, անշուրջ 250 միլիոն է 18 թվականի վերջի դրությամբ, 19 թվականի վերջի դրությամբ մենք հրապարակենք ամփոփելուց հետո, և դա կազմում է ՇՀՆ-ի շուրջ 3%-ը։ 2%-ը։ Եվ նաև ուրեմն, եթե մասնավորեցնենք ինտերնետի, այսինքն տելեկոմի, հա, տելեկոմյունիկեյշնի, ինտերնետ, կապ եւ այլն, այս ինդուստրիայի շրջանառությունը 3%-ն է, այսինքն երկուսի համագումարը իրար հետ 5%-ն է հնայի 2018 թվականի դրությամբ, 15 թվականին շուրջ $117 միլիոն է, այսինքն ավելքան կրկնապատկվել է։
Միջազգային հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկը փաստում է, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանը աննախադեպ բարձր ցուցանիշը արձանագրել 12 տարբեր ոլորտներում անվտանգությունից, մարդու ազատություններից ու կառավարման որակից մինչև բիզնես միջավայրի գրավչություն, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն։ Տարածաշրջանում բացարձակ առաջատար է կրթական ոլորտում։ Զեկույցում մյուսը ուշագրավ մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Հայաստանն անցած տարի էականորեն բարելավել է դիրքերը աշխարհի բարեկեցիկ երկրների շարքում։ Լոնդոնում գործող Լեգատում վերլուծական կենտրոնի ամենամյա զեկույցի համաձայն, անցած տարվա համեմատ Հայաստանը միանգամից 7 կետով աճ է արձանագրել, 167 երկրների շարքում զբաղեցնելով 61-րդ հորիզոնականը։ Ընդ որում հեղինակավոր կենտրոնի վերլուծաբանները փաստում են, 10 տարի շարունակ իրականացվող այս հետազոտության ընթացքում Հայաստանը երբեք նման բարձր ցուցանիշ չի ունեցել։ Լեգատումի փորձագետները այս եզրակացությանը հանգել են դիտարկելով իրավիճակը 12 տարբեր ոլորտներում՝ անվտանգությունից, մարդու ազատություններից ու կառավարման որակից մինչև բիզնես միջավայրի գրավչություն և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն։ Ըստ այդմ, Հայաստանը ներառվել է աշխարհում առաջընթացի ամենաշատ հույսը ներշնչող երկրների շարքում, կայուն աճ արձանագրելով գրեթե բոլոր ցուցիչներով։ Լավագույն արդյունքը կրթության ոլորտում է, որտեղ Հայաստանը տարածաշրջանի առաջատարն է։ Նույնքան բարեկեցիկ է գնահատվել նաև ներդրումների ոլորտը։ Այս ցուցիչով Հայաստանը երկրորդն է Վրաստանից հետո, բայց շատ ավելի առաջ նախկին խորհրդային միության մյուս բոլոր երկրներից։ Տպավորիչ առաջընթաց է արձանագրվել նաև սոցիալական կապիտալի ոլորտում, որը ցույց է տալիս, թե տվյալ երկրում որքան է կուռ և համախմբված հասարակությունը, որքանով են մարդիկ վստահում և աջակցում միմյանց։ Այս ցուցիչով ևս Հայաստանն այս տարի առաջինն է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև նախկին խորհրդային միության երկրների շարքում, ընդ որում Լեգատումն այս զարգացումը կապում է անցած տարվա թավշյա հեղափոխության հետ։ Կառավարության հանդեպ վստահությունն ավելի քան կրկնապատկվել է, փաստում է զեկույցը մանրամասնելով։ Եթե 2018-ին Հայաստանում իշխանությունները վայելում էին միայն 25%-ի վստահությունը, ապա այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 67%-ի։ Ըստ այդմ կառավարման ոլորտում, որը գնահատում է իշխանության արդյունավետությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, հարգանք օրենքի գերիշխանության նկատմամբ այս տարի Հայաստանն առաջ է անցել նախկին խորհրդային միության բոլոր երկրներից բացառությամբ Վրաստանի։ Զեկույցը փաստում է, որ այս ցուցանիշը շատ կարևոր է ոչ միայն հասարակության բարեկեցության, այլև բիզնես միջավայրի և տնտեսական աճի համար։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ վերլուծական կենտրոնի, աշխարհում բարեկեցության մակարդակը անցած 10 տարիներին շարունակել է աճել։ Մյուս կողմից, լավագույնների ու վատագույնների միջև անդունդը էլ ավելի է խորացել, բարեկեցիկները դարձել են առավել բարգավաճ, աղքատները էլ ավելի թշվառ։ Ըստ այդմ, աշխարհում ամենաբարեկեցիկ երկրներն են Դանիան, Նորվեգիան, Շվեյցարիան, Շվեդիան և Ֆինլանդիան, ցուցակի ետնապահները Աֆղանստանը, Յեմենն ու Սուդանը։
Տեղափոխվենք Երևանի պետհամալսարան։ Հայց լեզու գրականություն և հայց պատմություն առարկաները ոչ պարտադիր դարձնելու կառավարությունից հնչող առաջարկին ընդդիմացող ուսանողները մայր բուհի ղեկավարությունից դիրքորոշում են պահանջում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները դեմ են նախարարության օրինագծին, որով առաջարկվում է այդ առարկաների դասավանդումը թողնել բուհերի ղեկավարության հայեցողությանը։ Երևանի պետհամալսարանի ռեկտորը խոստանում է առաջիկայում թեմայի շուրջ քննարկում կազմակերպել։ Գանես Արիբեկյանն է հաղորդում։
Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների բողոքի ակցիան այսօր տեղափոխվել էր ռեկտորի աշխատասենյակի մոտ։ Պահանջում էին ռեկտորի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը հստակ դիրքորոշում հայտնի։ Կողմ է թե դեմ, որ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները դառնան հայեցողական և ոչ թե պարտադիր։
Ու դասադուլես ընթացքում չի խանգարում, ենք մեզ դասադուլից հետո մեր դասերը շարունակում ենք, տանը գիրքեր ենք կարդում, ամեն ինչ էլ անում ենք։
Երբ եք վերադառնալու լսարան։
Դեռ կոնկրետ ժամկետներ չեն կարող նշել։
Այս առարկաները պարտադիրից հայեցողական դարձնելու գաղափարը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն է։ Նախագիծն արդեն հանրային քննարկման է ներկայացվել, որից հետո միայն կներկայացվի կառավարության հաստատմանը, ապա խորհրդարանի։ Այս առաջարկին ընդդիմացող ուսանողներն արդեն 3 շաբաթ է լսարան չեն մտնում, այսօր էլ պահանջում էին ռեկտորի հետ հանդիպում։ Նստացույց անող ուսանողներին Գեղամ Գևորքյանն արձագանքեց 1 ժամ անց.
Լե ազդվողն ասենք էս դասի չնստել էլ դասադուլ չէ էլ։ Հիմա ասեմ ինչու։ Դասադուլը կամ գործադուլը պետք է ուղված լիներ ձեր աշխատանքային կամ ուսման պայմանների բարելավմանը կամ ինչ-որ բաներից դժգոհելուն։ Ձեր պահանջը դա չի։ Ձեր պահանջը քաղաքական է, ձեր պահանջը ուղղված է ազգային ժողովին։
Ուսանողները բացատրեցին, որ պահանջը քաղաքական չէ, հասցեատերն էլ հստակ է։ Համալսանի գիտխորհրդի աշխատանքային քննարկում հրավիրեն և հստակեցնեն։ Երևանի պետական համալսանի ղեկավարության դիրքորոշումն այս հարցում ինչպիսին է։ Ի վերջո, եթե օրենքն էլ ընդունվի, համալսանի գիտխորհուրդն է վերջնականապես որոշողը, որ ֆակուլտետների ծրագրում ներգրավեն այդ առարկաները։
Քաղաքական չի, ոչ պահանջը ազգային ժողովից չի, մենք խնդրում ենք անցկացնել, նույնիսկ պահանջբարը մենք էլ չենք օգտագործել, ի սկզբանե ասել ենք, մենք խնդրում ենք։
Ռեկտորը համաձայնեց հանդիպել բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողներին և հարցը քննարկել պայմանով։
Ես պատրաստ կլինեմ հանդիպել ֆակուլտետի հետ ֆակուլտետում, եթե ի՞նչ հայ ժողովրդի հետ հանդիպեմ։ Ով որ կուզի, մի պայմանով, հենց որ կլինի խոսքի ընդհատում, թող մենք դուրս գանք։
Ռեկտորի հետ հանդիպման ժամն օրը կհստակեցվի վաղը, այսօրվա հանդիպումից ուսանողներն ասացին գոհ չեն։
Հանավարտին էր առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, Հայաստանը ռուսական կողմի հետ գազային բարդ բանակցության փուլում է, որտեղ փորձ է արվում լուծել գնագոյացման հարցը։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ պետք է լինի գազի այնպիսի գին, որը չխոչընդոտի Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, բայց որն է այդ գինը, հարցնում է ժամանակն ու շարունակում, անկասկած է, որ գազի գնի բարձրացումը Հայաստանի համար լինելու է տնտեսական մարտահրավեր, մյուս կողմից գազի գնի բարձրացումը որոշակի իմաստով լինելու է նաև Հայաստանի ինքնիշխան քաղաքականության ցուցիչ։ Նիկոլ Փաշինյանը իտալական պարբերականի հարցին պատասխանելիս գործնականում կամա թե ակամա շոշափում է հարցի այդ տողատակերը, ինչ որ իմաստով նաև մեսի չղելով ռուսական կողմին, որ նավթն ու գազը հավերժական գործիք չեն, և ըստ այդմ Հայաստանի հետ գազային բանակցության առումով առաջնորդվելով այսօրվա իրողություններով և այսպես ասած առավելությամբ, Ռուսաստանը կարող է կորցնել վաղը, մասնավորապես Հայաստանի հանրային վստահության առումով, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակագրում է, Արցախի հարցը միշտ էլ ներքաղաքական շահարկումների առարկա է եղել, բայց այն, ինչ տեղի է ունենում այս օրերին, իսկապես աննախադեպ է եւ վտանգավոր, որովհետեւ ոչ միայն հասարակության մեջ կասկածամտություն է սերմանում, այլև քարոշչական նպատակներով կարող է օգտագործվել մեր հակառակորդների կողմից։ Կարող են չէ մեր հակառակորդները հարցնել, օրինակ, թե տեսեք, ովքեր են Հայաստանում ամենամաքսիմալիստական պահանջներ ներկայացնողները, ամեն մեկի վրա մի քանի քրեական գործ կա, դրանք բոլորը հանցագործներ են, որ մեկին պիտի բացատրենք, որ այդ մարդկանց արցախյան խնդիրն առանձնապես չի հետաքրքրում, եթե հետաքրքրեր անձնական հարստության մոլուցքով չէին դատարկի երկիրը։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Սինե Մուսալյանն էր առայժմ։